У сваёй аўтабіяграфіі Мікола Ўранчык прыгадвае шчаслівы факт на пачатку творчага шляху.
У пачатку 1939 года, калі я быў ужо студэнтам Мінска педагагічнага інстытута імя Горкага і адначасова працаваў у рэдакцыі газеты «Піянер Беларусі», у госці на нас прыйшлі Янка Купала, Якуб Колас, Міхась Лынькоў і Эдзі Агняцвет. У прэзідыум запрасілі і лідгурткоўцаў з пединстытута, Кіжа, мединстытута. Покуль нехта з выкладчыкаў інстытута расказваў аб творчасці лідгурткоўцаў, Якуб Колас праглядаў студэнцкі літаратурны часопіс. Заўважыўшы, што паэт прачытаў надрукаваны там мой верш «Адлёт жураўлёў» і паказаў яго Янку Купалу, я страшэнна расхваляваўся. Потым Якуб Колас выказаў свае ўражанне аб творчасці лідгурткоўцаў, падрабязна разглядаў мой верш «Адлёт жураўлёў» і ў кнізе запісаў пакінуў вельмі пахвальны водзыв аб ім. Гэта і акрыліла мяне, 19-гадовага юнака, і прымусіла больш цвяроза глянуць на сваю паэтычную працу.